man liekas, šī skola ir perfekta piemēra priekš manis, jo iepriekšējā skola, kuras gāja arī bija salīdzinoši maza skola ar mazākā 100 cilvēkiem. Nākotnes mērķi ir pagaidām diezgan neskaidri, bet es ļoti labi zinu, ka es iešu pa matemātikas un fizikas līniju. Atzīmes ir 8 ķīmijā, 9 fizikā, 8 matemātikā.
Man pateica, ka man ir jāiestājas, kas esmu te. Ikā skolā atzīmes ir normāls, bet nevar jau zināt, kāds šeit līmenis.
Par šo skolu uzzināju internetā, kā arī no vecāku puses, kuri man ieteica apskatīties par šo skolu informāciju. Un, priekšmeti mani interesē, tāpēc arī esmu šeit un domāju pārbaudīt savus spēkus. Nākotnes plāni vairākas liecos uz IT nozari programmēšanu. Un tad jau redzēs, iespējams, ka RTU, iespējams, ka LU, bet tad jau nākotni rādīs.
Mēs esam no Jēkabpils 3. Skolas. Gribējām pārbaudīt sevi, vai tiksim vai ne.
Jā.
Ja tiksim šeit, tad tiksim arī uz RTU.
Ja netiksim, tad pēc 12. Gan jau arī nāksim uz RTU un tad satraukums.
Jā, liels satraukums.
Satraukums. Gan jau būs labi.